Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 80. Haudan lepoon. Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Viimeinkin Jeesus pääsi lepoon. Häpeän ja kidutuksen pitkä päivä oli päättynyt. Kun laskevan auringon viimeiset säteet ilmoittivat sapatin alkaneen, Jumalan poika lepäsi hiljaisuudessa Joosefin haudassa. Työnsä päättäneenä, kädet rauhallisesti ristissä, hän lepäsi sapatin pyhät hetket. Alussa isä ja poika olivat levänneet sapattina luomistyönsä jälkeen. Kun taivas ja maa kaikki ne joukkoinensa tulivat valmiiksi, luoja ja kaikki taivaan olennot riemuitsivat katsellessaan tätä loistavaa näkyä. Aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat. Nyt Jeesus lepäsi lunastustyöstään, ja vaikka niillä, jotka maan päällä rakastivat häntä, oli surua, niin taivaassa kuitenkin iloittiin. Tulevaisuudesta annettu lupaus oli taivaallisten olentojen mielestä ihana. Kristuksen täytetyn työn tuloksena Jumala ja enkelit näkivät uudistetun luomakunnan ja lunastetun suvun, joka synnin voitettuaan ei koskaan enää lankeaisi. Tämä näky liittyy aina päivään, jona Jeesus lepäsi. Sillä täydelliset ovat hänen tekonsa, ja kaikki, mitä Jumala tekee, pysyy iäti. Kun kaikki jälleen kohdalleensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta, niin luomisessa säädetty sapatti, päivä, jonka Jeesus lepäsi Joosefin haudassa, on edelleen oleva levon ja ilon päivä. Taivas ja maa yhtyvät ylistykseen sapatista toiseen, ja pelastetut kansat tulevat riemuiten palvelemaan ja kumartamaan Jumalaa ja karitsaa. Ristiinnaulitsemispäivän lopputapahtumat antoivat jälleen uuden todistuksen ennustuksen täyttymisestä ja Kristuksen jumaluudesta. Kun pimeys oli hälvennyt ristin ympäriltä ja vapahtajan kuolinhuuto kaikunut, kuultiin heti toisen äänen sanovan, totisesti tämä oli Jumalan poika. Näitä sanoja ei lausuttu kuiskaten. Kaikkien silmät kääntyivät katsomaan, mistä ne tulivat. Kuka oli puhunut? Se oli sadan päämies, roomalainen sotilas. Vapahtajan jumalallinen kärsivällisyys ja hänen äkillinen kuolemansa, voiton huuto huulillaan, olivat tehneet tähän pakanaan syvän vaikutuksen. Ristillä riippuvassa, runnellussa ja raadellussa ruumiissa hän tunsi Jumalan pojan muodon. Eikä hän voinut olla tunnustamatta uskoaan. Näin tuli jälleen todistetuksi, että vapahtaja oli näkevä sielunsa vaivan palkan. Juuri hänen kuolinpäivänään kolme miestä, jotka suuresti erosivat toisistaan, oli sanonut uskovansa häneen. Hän, joka oli roomalaisen vartioston päällikkö, hän, joka kantoi vapahtajan ristiä, ja hän, joka kuoli ristillä hänen vierellään. Illan saapuessa kammottava hiljaisuus vallitsi Golgatalla. Joukko hajaantui ja monet palasivat Jerusalemiin aivan toisenlaisina kuin he olivat olleet aamulla. Monet olivat saapuneet ristiinnaulitsemispaikalle uteliaisuudesta, eivätkä sen tähden, että vihasivat Kristusta. Kuitenkin he uskoivat pappien syytökset ja pitivät Kristusta pahantekijänä. Luonnottoman kiihotuksen alaisina he olivat yhtyneet kansanjoukon herjauksiin häntä vastaan. Mutta kun pimeys verhosi maan ja heidän omatuntonsa alkoi syyttää heitä, he tunsivat olevansa syypäät suureen rikokseen. Tuon kauhistuttavan pimeyden keskeltä ei kuulunut pilkkasanoja eikä ivanaurua, ja kun se hälveni, he lähtivät kotiinsa vakavan äänettöminä. He olivat tulleet vakuuttuneiksi siitä, että pappien syytteet olivat väärät, ettei Jeesus ollut vallantavoittelija. Ja muutamaa viikkoa myöhemmin, kun Pietari saarnasi helluntaipäivänä, he olivat niiden tuhansien joukossa, jotka kääntyivät ja uskoivat Kristukseen. Mutta juutalaisissa johtomiehissä heidän näkemänsä tapahtumat eivät aikaan saaneet mitään muutosta. Heidän vihansa Jeesusta kohtaan ei ollut hiukkaakaan vähentynyt. Pimeys, joka oli peittänyt maan Jeesuksen riippuessa ristillä, ei ollut synkempi kuin se, joka vielä vallitsi pappien ja hallitusmiesten mielessä. Kristuksen syntyessä tähti oli tuntenut hänet ja ohjannut tietäjät seimelle, missä hän makasi. Taivaan joukot olivat tunteneet hänet ja laulaneet hänen ylistystään Betlehemin kedoilla. Meri oli tuntenut hänen äänensä ja totellut hänen käskyään. Sairaus ja kuolema olivat tunnustaneet hänen valtansa ja luovuttaneet hänelle saaliinsa. Aurinko oli tuntenut hänet ja nähdessään hänen kuolin tuskansa oli kätkenyt kasvonsa. Kalliot olivat tunteneet hänet ja särkyneet palasiksi hänen huudostaan. Eloton luonto oli tuntenut Kristuksen ja todistanut hänen jumaluudestaan. Mutta Israelin papit ja hallitusmiehet eivät tunteneet Jumalan poikaa. Papeilla ja hallitusmiehillä ei kuitenkaan ollut rauhaa. He olivat saavuttaneet tarkoituksensa ja surmanneet Kristuksen. Mutta he eivät tunteneet voiton riemua, jollaista he olivat odottaneet kokevansa. Näennäisen voittonsa hetkenäkin heitä vaivasi pelko siitä, mitä sitten tapahtuisi. He olivat kuulleet huudot, se on täytetty, ja isä sinun käsiisi minä annan henkeni. He olivat nähneet kallioiden halkeavan ja tunteneet voimakkaan maan järistyksen, ja he olivat levottomia ja huolestuneita. He olivat kadehtineet Kristuksen vaikutusta kansaan hänen eläessään, ja he olivat hänelle kateellisia hänen kuollessaankin. He pelkäsivät kuollutta Kristusta paljon enemmän kuin he olivat koskaan pelänneet elävää Kristusta. He pelkäsivät kansan huomion edelleen kohdistuvan ristiinnaulitsemiseen liittyviin tapahtumiin. He pelkäsivät sen päivän tekojen seurauksia. He eivät millään muotoa halunneet hänen ruumiinsa jäävän ristille sapatiksi. Sapatti lähestyi ja oli sen pyhyyden loukkaamista antaa ruumiiden riippua ristillä. Tällä tekosyyllä juutalaiset johtomiehet pyysivät Pilatukselta, että uhrien kuolemaa joudutettaisiin ja heidän ruumiinsa otettaisiin alas ennen auringon laskua. Pilatus oli yhtä haluton kuin hekin antamaan Jeesuksen ruumiin jäädä ristille. Kun hän oli antanut suostumuksensa, molempien rosvojen sääriluut rikottiin, jotta he pikemmin kuolisivat, mutta Jeesuksen nähtiin jo kuolleen. Raat sotilaat olivat heltyneet siitä, mitä he olivat nähneet ja kuulleet Jeesuksesta, eivätkä he halunneet särkeä hänen jäseniään. Näin Jumalan karitsan uhrissa täyttyi pääsiäislampaasta annettu määräys. Älkööt he jättäkö siitä mitään seuraavaan aamuun, älköötkä siitä luuta rikkoko. Kaikkien pääsiäistä koskevien käskyjen mukaan he viettäkööt sitä. Papit ja hallitusmiehet olivat hämmästyneitä nähdessään, että Jeesus oli kuollut. Ristin kuolema oli pitkällinen ja oli vaikea ratkaista, milloin elämä sammui. Oli ennen kuulumatonta, että joku kuoli ristillä 6 tunnin kuluessa. Papit halusivat varmistua Jeesuksen kuolemasta ja heidän kehoituksestaan eräs sotilas työnsi keihään vapahtajan kylkeen. Niin tehdystä haavasta virtasi 2 runsasta ja selvästi erotettavaa virtaa, toinen verta ja toinen vettä. Kaikki katselijat huomasivat tämän ja Johannes kertoo tapauksen hyvin selvästi. Hän sanoo, yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja joka sen näki, on sen todistanut ja hänen todistuksensa on tosi. Ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen, älköön häneltä luuta rikottako. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus, he luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Ylösnousemuksen jälkeen papit ja hallitusmiehet levittivät tietoa, että Kristus ei kuollutkaan ristillä, vaan ainoastaan pyörtyi ja virkosi jälkeenpäin. Toinen huhu väitti, että hautaan ei laskettukaan todellista ruumista, joka oli liha ja verta, vaan jotakin ruumiin kaltaista. Roomalaisten sotilaiden menettely kumoaa nämä väärät väitteet. He eivät särkeneet hänen luitaan, koska hän oli jo kuollut. Pappeja tyydyttääkseen he puhkaisivat hänen kylkensä. Ellei Kristus vielä olisi ollut kuollut, tämä haava olisi välittömästi aiheuttanut kuoleman. mutta ei keihäänpisto eivätkä ristin tuskat aiheuttaneet Jeesuksen kuolemaa. Hänen kuolin hetkellään kovalla äänellä päästämänsä huuto ja veri ja vesivirta, jotka vuotivat hänen kyljestään, osoittavat, että hän kuoli, koska hänen sydämensä murtui. Sielun tuskat mursivat hänen sydämensä. Maailman synnit surmasivat hänet. Vapahtajan kuollessa hänen opetuslastensa toivo katosi. He katselivat hänen suljettuja silmäluomiaan ja riippuvaa päätään, hänen verentahraamia hiuksiaan, lävistettyjä käsiään ja jalkojaan, ja heidän tuskansa oli sanoin kuvaamaton. Viimeiseen asti he olivat uskoneet, ettei hän kuolisi, ja he tuskin saattoivat nytkään uskoa, että hän oli todella kuollut. Surunsa valtaamina he eivät muistaneet hänen ennustaneen juuri tämän tapauksen. Eivät mitkään hänen sanansa suoneet heille lohtua. He näkivät vain ristin ja sillä verta vuotavan uhrin. Tulevaisuus näytti synkältä ja epätoivoiselta. Heidän uskonsa Jeesukseen oli mennyt, mutta koskaan he eivät olleet rakastaneet Herraansa kuten nyt. Koskaan he eivät olleet niin hyvin tunteneet hänen arvoaan ja sitä, miten suuresti he häntä tarvitsivat. Kuolleenakin Kristus oli hyvin rakas opetuslapsilleen. He halusivat antaa hänelle kunniallisen hautauksen, mutta eivät tienneet, miten voisivat sen tehdä. Jeesus oli tuomittu maanpetoksesta Rooman hallitusta vastaan, ja tällaisesta rikoksesta tuomitut henkilöt haudattiin sellaisia rikollisia varten erikoisesti määrättyyn hautausmaahan. Opetuslapsi Johannes oli Galileasta tulleiden naisten kanssa jäänyt ristin juurelle. He eivät voineet jättää Herransa ruumista raakojen sotilaiden käsiin kätkettäväksi häpeälliseen hautaan. He eivät kuitenkaan voineet estää sitä. He eivät voineet odottaa mitään suosion osoituksia juutalaisilta viranomaisilta, eikä heillä ollut vaikutusvaltaa Pilatukseen. Silloin Joosef arimatialainen ja Nikodemos tulivat auttamaan opetuslapsia tässä pulassa. Nämä molemmat miehet olivat Sanhedrinin jäseniä ja tunsivat hyvin Pilatuksen. Molemmat olivat rikkaita ja vaikutusvaltaisia henkilöitä. He olivat päättäneet, että Jeesuksen ruumis pitäisi haudata kunniallisesti. Joosef meni rohkeasti Pilatuksen luo ja pyysi tältä Jeesuksen ruumista. Nyt vasta Pilatus kuuli, että Jeesus oli todella kuollut. Hän oli saanut ristiriitaisia tietoja ristiinnaulitsemiseen liittyvistä tapahtumista, mutta tieto Jeesuksen kuolemasta oli tahallisesti salattu häneltä. Papit ja hallitusmiehet olivat varoittaneet Pilatusta Kristuksen opetuslasten taholta uhkaavasta petoksesta hänen ruumiiseensa nähden. Kuultuaan Joosefin pyynnön hän sen vuoksi lähetti noutamaan sotilasta, joka oli ollut vartiossa ristin juurella, ja sai häneltä varmuuden Jeesuksen kuolemasta. Hän sai häneltä myös Golgatan tapahtumista selostuksen, mikä vahvisti Joosefin todistuksen. Joosefin pyyntöön suostuttiin. Johanneksen ollessa huolissaan mestarinsa hautauksesta, Joosef palasi mukanaan Pilatuksen määräys Jeesuksen ruumiista, ja Nikodemus tuli tuoden kallisarvoista mirhan ja aloen sekoitusta hänen voitelemisekseen. Jerusalemin eniten kunnioitetulle henkilölle ei olisi voitu osoittaa suurempaa kunnioitusta kuoleman jälkeen. Opetuslapset olivat hämmästyneitä nähdessään näiden rikkaiden hallitusmiesten olevan yhtä kiinnostuneita kuin hekin heidän herransa hautaamisesta. Ei Joosef eikä Nikodemus ollut julkisesti tunnustanut uskoaan vapahtajan hänen vielä eläessään. He tiesivät, että sellainen askel sulkisi heidät pois Sanhedrinista, ja he toivoivat voivansa suojella häntä vaikutusvallallaan neuvostossa. Jonkin aikaa he näyttivät onnistuvan, mutta kavalat papit, jotka näkivät heidän olevan suosiollisia Kristukselle, tekivät heidän suunnitelmansa tyhjiksi. Heidän poissa ollessaan Jeesus oli tuomittu ja annettu ristiinnaulittavaksi. Nyt kun hän oli kuollut, he eivät enää salanneet kiintymystään häneen. Kun opetuslapset pelkäsivät osoittaa julkisesti olevansa hänen seuraajiaan, Joosef ja Nikodemus tulivat rohkeasti heidän avukseen. Näiden rikkaiden ja kunnioitettujen miesten apu oli hyvin tarpeellinen juuri tänä aikana. He saattoivat tehdä kuolleen mestarinsa hyväksi sellaista, mitä köyhät opetuslapset eivät voineet tehdä, ja heidän rikkautensa ja vaikutusvaltansa suojelivat heitä suuressa määrin pappien ja hallitusmiesten pahuudelta. Hellästi ja kunnioittavasti he omiin käsiin ottivat Jeesuksen ruumiin alas ristiltä. Säälin kyyneleet vuotivat heidän silmistään heidän katsellessaan hänen runneltua ja raadeltua ruumistaan. Joosef omisti uuden haudan, joka oli hakattu kallioon. Hän oli säilyttänyt sitä itseään varten, mutta se oli lähellä Golgataa, ja nyt hän valmisti sen Jeesukselle. Ruumis kierrottiin liinakankaaseen yhdessä Nikodemuksen tuomien yrttien kanssa, ja vapahtaja kannettiin hautaan. Siellä nuo kolme opetuslasta oikaisivat runnellut jäsenet ja ristivät lävistetyt kädet elottomalle rinnalle. Galilealaiset naiset tulivat katsomaan, että kaikki tehtiin, mitä voitiin tehdä heidän rakastetun opettajansa elottoman ruumiin hyväksi. Sitten he näkivät raskaan kiven vieritettävän haudan suulle, jonne vapahtaja jäi lepäämään. Naiset olivat viimeisiä ristin juurella ja he olivat myös viimeisiä Kristuksen haudalla. Kun illan varjot lankesivat, Maria Magdalena ja toiset Mariat viipyivät Herransa lepopaikan lähettyvillä, vuodattaen surun kyyneleitä hänen tähtensä, jota he rakastivat. Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvän hajuisia yrttejä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan. Se oli unohtumaton sapatti murheellisille opetuslapsille, mutta myös papeille, hallitusmiehille, kirjanoppineille ja kansalle. Auringon laskiessa valmistuspäivän iltana soivat torvet merkiksi siitä, että sapatti oli alkanut. Pääsiäistä vietettiin, kuten sitä oli vietetty vuosisatoja, samalla kun hän, johon se viittasi, jumalattomien käsien surmaamana, lepäsi Joosefin haudassa. Sapattina temppelipihat olivat täynnä jumalanpalvelukseen osanottavia. Golgatalla mukana ollut ylimmäinen pappi oli siellä komeassa pappispuvussaan. Valkopäähineiset papit olivat täydessä työssä velvollisuuttaan suorittamassa. Mutta jotkut läsnäolijat eivät olleet rauhallisia, kun härkien ja kauristen veri uhrattiin syntien sovitukseksi. He eivät tienneet, että esikuva oli kohdannut vasta kuvansa, että ääretön uhri oli annettu maailman syntien tähden. He eivät tienneet, ettei juhlamenojen suorittaminen enää merkinnyt mitään. Mutta koskaan aikaisemmin ei tätä toimitusta ollut seurattu näin ristiriitaisin tuntein. Torvien, soittokoneiden ja laulajien ääni oli yhtä kuuluva ja kirkas kuin tavallisesti. Mutta kaikki tuntui niin kummalliselta. Yksi ja toinen kyseli siitä ihmeellisestä tapahtumasta, joka oli sattunut. Tähän saakka kaikkein pyhintä oli huolellisesti varjeltu tungettelevilta katseilta. Mutta nyt se oli avoinna kaikkien katseille. Raskas kudottu verho, joka oli tehty puhtaasta pellavasta ja kauniisti kirjailtu kullalla, helakanpunalla ja purppuralla, oli halkaistu ylhäältä alas asti. Paikka, jossa Jehova oli kohdannut ylimmäisen papin ilmaistakseen kirkkautensa, paikka, joka oli ollut Jumalan pyhä vastaanottohuone, oli avoinna jokaisen katseelle, eikä Jumala enää tunnustanut sitä omakseen. Synkkien aavistusten vallassa papit suorittivat alttaripalvelusta. Kaikkein pyhimmän pyhän salaisuuden paljastaminen täytti heidät pelolla tulevasta onnettomuudesta. Monien mieltä askarruttivat Golgatan tapahtumien herättämät ajatukset. Ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen välillä monet valvoivat tutkien lakkaamatta ennustuksia. Toiset saadakseen selville sen juhlan täyden merkityksen, jota silloin vietettiin. Toiset löytääkseen todistuksia, ettei Jeesus ollut se, mikä hän väitti olevansa, ja toiset taas etsivät murheellisina todistuksia siitä, että hän todella oli Messias. Vaikka heidän etsimisellään olikin näin erilaiset tarkoitukset, kaikki vakuuttuivat samasta totuudesta, että viime päivien tapahtumat olivat olleet ennustusten täyttymystä ja että ristiinnaulittu oli maailman lunastaja. Monet Jumalan palveluksessa olleista eivät koskaan enää ottaneet osaa pääsiäisen viettoon. Monet papeistakin olivat varmoja Jeesuksen todellisesta luonteesta. He eivät olleet turhaan tutkineet ennustuksia, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tunnustivat hänet Jumalan pojaksi. Kun Nikodemus näki Jeesuksen riippuvan ristillä, hän muisti hänen yöllä Öljymäellä lausumansa sanat. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sinä sapattina, jolloin Jeesus lepäsi haudassa, Nikodemuksella oli sopiva tilaisuus ajatella. Entistä kirkkaampi valo syttyi nyt hänen sielussaan, eivätkä Jeesuksen lausumat sanat olleet hänelle enää salaisuus. Hän tunsi menettäneensä paljon, kun ei liittynyt vapahtajaan hänen eläessään. Nyt hän palautti mieleensä Golgatan tapahtumat. Kristuksen rukous murhaajiensa puolesta ja hänen vastauksensa kuolevan ryövärin pyyntöön puhuivat tuon oppineen neuvosmiehen sydämelle. Hän näki jälleen Jeesuksen kuoleman tuskissa. Hän kuuli jälleen hänen viimeisen huutonsa. Se on täytetty, ikään kuin voittajan lausumana. Hän näki jälleen maan vapisevan, näki synkän taivaan, revenneen esiripun, järisevät kalliot. Ja hänen uskonsa vahvistui lopullisesti. Juuri se tapahtuma, joka teki tyhjäksi opetuslasten toivon, sai Joosefin ja Nikodemuksen vakuuttuneiksi Jeesuksen jumaluudesta. Lujan ja horjumattoman uskon rohkeus voitti heidän pelkonsa. Kristus ei ollut koskaan kiinnittänyt ihmisten huomiota niin paljon kuin nyt maatessaan haudassa. Tapansa mukaan kansa toi sairaita ja kärsiviä temppelipihoihin kysellen, kuka tietää kertoa jotakin Jeesus Nasarealaisesta. Monet olivat tulleet kaukaa tavatakseen hänet, joka oli parantanut sairaita ja herättänyt kuolleita. Joka puolella huudettiin, me tarvitsemme Kristusta, parantajaa. Tässä tilaisuudessa papit tarkastivat ne, joissa luultiin esiintyvän spitalin oireita. Monet saivat kuulla miehensä, vaimonsa tai lapsensa julistettavan spitaalisiksi ja tuomittavan lähtemään pois kodin suojasta ja ystäviensä hoidosta, varoittamaan lähellä tuleville surullisella huudolla, saastainen, saastainen. Jeesus Nasarealaisen lempeät kädet, jotka eivät koskaan kieltäytyneet antamasta parantavaa kosketusta vastenmielisille spitaalisille, lepäsivät nyt ristittyinä hänen rinnallaan. Huulet, jotka spitaaliseen pyyntöön olivat vastanneet lohduttavin sanoin, minä tahdon, puhdistu, olivat nyt vaiti. Monet kääntyivät ylipappien ja hallitusmiesten puoleen saadakseen myötätuntoa ja apua, mutta turhaan. He olivat nähtävästi päättäneet saada toimeliaan Kristuksen jälleen keskuuteensa. Väsymättömän hartaasti he kyselivät häntä. He eivät tahtoneet tulla karkoitetuiksi pois, mutta nyt heidät karkoitettiin temppelipihoista ja porteille asetettiin sotilaita estämään kansaa, joka tuli sairaineen ja kuolevineen vaatien sisäänpääsyä. Sairaat, jotka olivat tulleet vapahtajan parannettaviksi, olivat pettymyksen masentamia. Kadut olivat täynnä surevia. Sairaat kuolivat Jeesuksen parantavan kosketuksen puutteessa. Turhaan kysyttiin neuvoa lääkäreiltä. Kenenkään taito ei ollut sellainen kuin hänen, joka lepäsi Joosefin haudassa. Kärsivien tuskan huudot saivat tuhannet vakuuttuneiksi, että suuri valo oli maailmasta sammunut. Ilman Kristusta maailma oli musta ja pimeä. Monet, jotka olivat yhtyneet huutamaan, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse, käsittivät nyt, mikä onnettomuus heitä oli kohdannut, ja olisivat yhtä innokkaasti huutaneet, päästä meille Jeesus, jos hän vielä olisi elänyt. Kun kansa sai kuulla, että papit olivat surmauttaneet Jeesuksen, he alkoivat kysellä hänen kuolemastaan. Oikeudenkäynnin yksityiskohdat pidettiin niin salassa kuin mahdollista, mutta sillä aikaa kun hän oli haudassa, hänen nimensä oli tuhansien huulilla, ja kertomuksia hänen valekuulustelustaan ja pappien ja hallitusmiesten epäinhimillisyydestä kerrottiin kaikkialla. Älykkäät ihmiset pyysivät näitä pappeja ja hallitusmiehiä selittämään heille Messiasta koskevia vanhan testamentin ennustuksia, ja koettaessaan sepittää joitakin valheita vastaukseksi, he tulivat aivan kuin mielettömiksi. He eivät osanneet selittää Kristuksen kärsimyksiin ja kuolemaan viittaavia ennustuksia, ja monet kyselijät tulivat vakuuttuneeksi siitä, että kirjoitukset olivat täyttyneet. Kosto, jonka papit olivat kuvitelleet niin suloiseksi, oli heille jo hyvin katkera. He tiesivät saavansa ankaria moitteita kansan taholta, ja he tiesivät, että juuri ne, joita he olivat yllyttäneet Jeesusta vastaan, nyt kauhistuivat omaa häpeällistä tekoaan. Papit olivat koettaneet uskoa Jeesusta pettäjäksi, mutta turhaan. Jotkut heistä olivat olleet Lasaruksen haudalla ja nähneet kuolleen virkoavan eloon. He vapisivat pelosta, että Kristus itse nousisi kuolleista ja ilmestyisi jälleen heidän eteensä. He olivat kuulleet hänen lausuvan, että hänellä oli valta antaa henkensä ja ottaa se jälleen. He muistivat hänen sanoneen, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Juudas oli myös kertonut heille sanat, jotka Jeesus oli lausunut opetuslapsilleen ollessaan viimeistä kertaa matkalla Jerusalemiin. Katsomme, menemme ylös Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanoille pilkattavaksi ja ruoskittavaksi ja ristiin naulittavaksi, ja 3. päivänä hän on nouseva ylös. Kuullessaan nämä sanat he olivat pilkanneet ja nauraneet, mutta nyt he muistivat Jeesuksen ennustusten tähän saakka toteutuneen. Hänhän oli sanonut nousevansa ylös 3. päivänä, ja kukapa tietää, vaikka näin kävisikin. He tahtoivat karkoittaa nämä ajatukset, mutta eivät voineet. Isänsä perkeleen tavoin hekin uskoivat ja vapisivat. Nyt kun kiihtymyksen vimma oli ohi, Kristuksen kuva alkoi tunkeutua heidän mieleensä. He näkivät hänen seisovan tyynenä ja valittamatta vihollistensa edessä, kärsien heidän pilkkansa ja pahoinpitelynsä ääntäkään päästämättä. Kaikki hänen tutkimuksensa ja oikeudenkäyntiinsä liittyvät tapahtumat saivat heidät ehdottoman vakuuttuneiksi siitä, että hän oli Jumalan poika. He tunsivat, että hän saattaisi milloin tahansa seisoa heidän edessään, syytetty syyttäjänä, tuomittu tuomarina, surmattu vaatimassa murhaajiensa kuolemaa. Vähän he saattoivat levätä sapattinakaan. Vaikka he eivät voineet astua pakanan kynnyksen yli peläten tulevansa saastaiseksi, niin kuitenkin he neuvottelivat Kristuksen ruumiista. Kuoleman ja haudan täytyisi pitää hänet, jonka he olivat ristiin naulinneet. Ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo ja sanoivat, Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen, 3 päivän kuluttua minä nousen ylös. Käske siis tarkasti vartioida hautaa 3. päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle, hän nousi kuolleista, ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen. Niin Pilatus sanoi heille, tuossa on vartijaväkeä, menkää vartioikaa niin hyvin kuin taidatte. Papit antoivat määräyksiä haudan vartioimisesta. Aukon eteen oli asetettu suuri kivi. Tämän kiven poikki he asettivat köydet kiinnittäen niiden päät lujaan kallioon ja sinetöivät ne roomalaisella sinetillä. Kiveä ei voitu liikuttaa sinettiä murtamatta. 100 sotilaan vartiosto asetettiin sitten haudan ympärille estämään ketään koskemasta siihen. Papit tekivät kaiken voitavansa pitääkseen Jeesuksen ruumiin siellä, minne se oli laskettu. Hänet oli niin lujasti sinetöity hautaansa kuin hänen olisi jäätävä sinne ainiaaksi. Näin heikot ihmiset neuvottelivat ja suunnittelivat. Vähän nämä murhaajat käsittivät, miten hyödyttömiä heidän ponnistuksensa olivat. Mutta heidänkin toimenpiteistänsä sai Jumala kunnian. Ponnistukset, joita tehtiin Kristuksen ylösnousemuksen estämiseksi, todistavat mitä vakuuttavimmin sen puolesta. Mitä suurempi sotilasjoukko asetettiin haudan ympärille, sitä voimakkaampi oli todistus hänen ylösnousemuksestaan. Satoja vuosia ennen vapahtajan kuolemaa Pyhä Henki oli lausunut psalmien laulajan välityksellä: miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Roomalaiset vartijat ja Rooman armeijat olivat voimattomia sulkemaan elämän Herraa haudan poveen. Hänen vapautuksensa hetki oli lähellä. Luku 81. Kuoleman voittaja. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Viikon ensimmäisen päivän vastainen yö oli hitaasti kulumassa loppuun. Oli vuorokauden pimein hetki juuri ennen päivän koittoa. Kristus oli yhä ahtaan hautakammionsa vankina. Suuri kivi oli paikoillaan. Roomalainen sinetti oli ehjänä. Roomalaiset sotilaat olivat vartiossa. Ja paikalla oli myös näkymättömiä katselijoita. Sinne oli kerääntynyt joukoittain pahoja enkeleitä. Pimeyden ruhtinas langeneine joukkoineen olisi ainiaksi pitänyt sinetöitynä haudan, jossa Jumalan poika oli, jos se vain olisi ollut mahdollista. Mutta taivaallinen joukko ympäröi hautaa. Voimakkaat enkelit vartioivat hautakammiota, odottaen saavansa lausua elämän ruhtinaan tervetulleeksi. Ja katso, tapahtui suuri maan järistys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta. Puettuna Jumalan koko sota asuun, tämä enkeli läksi taivaan kartanoista. Jumalan kunnian kirkkaat säteet loistivat hänen edellään ja valaisivat hänen polkuaan. Hän oli näöltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi, ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Entä papit ja hallitusmiehet, missä on heidän vartijainsa voima? Urhoolliset sotilaat, jotka eivät koskaan ole pelänneet ihmisen voimaa, ovat nyt kuin vangit ilman miekkaa tai keihästä. Kasvot, jotka he näkevät edessään, eivät ole maallisen sotilaan kasvot. Ne ovat Herran sotajoukon väkevimmän sankarin kasvot. Tämä sanansaattaja on nyt sillä paikalla, mistä saatana lankesi. Hän se Betlehemin kukkuloilla julisti Kristuksen syntymän. Maa vapisee hänen lähestyessään. Pimeyden joukot pakenevat, ja kun hän vierittää kiven pois, taivas näyttää laskeutuvan alas maan päälle. Sotilaat näkevät hänen vierittävän kiven, ikään kuin se olisi pieni vierin kivi, ja kuulevat hänen huutavan: Jumalan poika, tule ulos, isäsi kutsuu sinua. He näkevät Jeesuksen astuvan ulos haudasta, ja kuulevat hänen julistavan yli avatun haudan: minä olen ylösnousemus ja elämä. Kun hän astuu esiin kunniassaan ja kirkkaudessaan, enkelijoukko kumartaa syvään palvoen lunastajaa ja lausuu hänet tervetulleeksi ylistyslauluin. Maa järisi sinä hetkenä, jolloin Kristus heitti henkensä, ja maa järisi jälleen, kun hän voittajana palasi elämään. Kuoleman ja haudan voittaja astui ulos hautakammiosta voittajan askelin maan järkkyessä, salamain leimutessa ja ukkosen jyristessä. Kun hän jälleen on tuleva maan päälle, hän on järkyttävä maan, jopa taivaankin. Maa hoippuu ja hoipertelee niin kuin juopunut, huojuu niin kuin lehvämaja. Taivas kääritään kokoon niin kuin kirja, alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva. Jeesuksen kuolleessa sotilaat olivat nähneet maan verhoutuvan pimeyteen keskipäivällä, mutta ylösnousemuksessa he näkivät enkelien kirkkauden valaisevan yön ja kuulivat taivaan asukkaiden laulavan iloiten ja riemuiten: sinä olet voittanut saatanan ja pimeyden vallat, kuolema on nielty ja voitto saatu. Jeesus astui ulos haudasta kirkastuneena, ja roomalaiset vartijat näkivät hänet. Heidän silmänsä olivat kuin naulitut hänen kasvoihinsa, jota he juuri äskettäin olivat pilkanneet ja nauraneet. Tämä kirkastettu olento oli sama, jonka he olivat nähneet vankina oikeussalissa, ja jolle he olivat vääntäneet orjantappurakruunun. Hän oli vastaan sanomatta seisonut Pilatuksen ja Herodeksen edessä, ruumis raan ruoskimisen runtelemana. Hänet oli naulittu ristiin ja hänelle papit ja hallitusmiehet täynnä itsetyytyväisyyttä olivat nyökyttäneet päätään sanoen: muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Hän oli sama, joka oli laskettu Joosefin uuteen hautaan. Taivaan käskystä vanki oli vapautettu. Vaikka hänen haudalleen olisi kasattu vuori vuoren päälle, ne eivät olisi estäneet häntä astumasta ulos. Nähdessään enkelit ja kirkastetun vapahtajan, roomalaiset vartijat olivat menneet tainoksiin ja käyneet ikään kuin kuolleiksi. Kun taivaallinen joukko katosi heidän näkyvistään, he nousivat jaloilleen ja lähtivät puutarhan porttia kohden niin nopeasti kuin heidän vapisevat jalkansa kantoivat. Horjuen kuin juopuneet he kiiruhtivat kaupunkiin kertoen niille, joita kohtasivat, ihmeellisen uutisen. He aikoivat mennä Pilatuksen luo, mutta heidän kertomuksensa oli jo tullut juutalaisten viranomaisten korviin, ja ylipapit ja hallitusmiehet lähettivät noutamaan heitä ensin luokseen. Sotilaat tarjosivat kummallisen näyn. Pelosta vavisten ja kasvot kalpeina he todistivat Jeesuksen ylösnousemuksesta. He kertoivat kaiken sellaisena kuin he olivat sen nähneet. Heillä ei ollut aikaa ajatella tai puhua muuta kuin totta. Vaivoin he saivat sanotuksi: se, joka ristiin naulittiin, oli Jumalan poika. Me kuulimme enkelin julistavan hänet taivaan majesteetiksi, kunnian kuninkaaksi. Pappien kasvot olivat kalman kalpeat. Kaifas koetti puhua. Hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Sotilaat olivat jo lähtemäisillä neuvotteluhuoneesta, kun sieltä kuuluva ääni pysähdytti heidät. Kaifas oli viimeinkin saanut puhekykynsä. Odottakaa, odottakaa, hän huusi. Älkää kertoko kenellekään, mitä olette nähneet. Sitten sotilaille annettiin valheellinen kertomus. Papit sanoivat: sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme. Tässä papit puhuivat itseään vastaan. Kuinka sotilaat voisivat sanoa, että opetuslapset olivat varastaneet ruumiin heidän nukkuessaan? Jos he kerran nukkuivat, kuinka he saattoivat tietää tapauksen kulun? Ja jos opetuslapset olisi todettu syyllisiksi Jeesuksen ruumiin varastamiseen, eivätkö papit olisi ensimmäisinä tuominneet heitä? Tai jos vartijat olisivat nukkuneet haudalla, eivätkö papit olisi ensimmäisinä syyttäneet heitä Pilatuksen edessä? Sotilaita kauhistutti ajatus joutua syytetyksi nukkumisesta vartiopaikallaan. Se oli kuoleman rikos. Esittäisivätkö he nyt väärän todistuksen pettäen kansaa ja saattaen oman henkensä vaaraan? Eivätkö he olleet väsyneinä vartioineet päästämättä unta silmiinsä? Kuinka he kestäisivät oikeudenkäynnin rahankaan avulla, jos he tekisivät väärän valan? Vajentaakseen pelkäämänsä todistuksen, papit lupasivat taata vartijain turvallisuuden sanoen, ettei Pilatus enempää kuin hekään halunneet sellaisen kertomuksen leviävän. Silloin nämä roomalaiset sotilaat myivät juutalaisille rehellisyytensä rahasta. He olivat tulleet pappien luo mukanaan mitä hämmästyttävin totuuden sanoma, ja he poistuivat heidän luotaan rahat mukanaan ja huulillaan valheellinen kertomus, jonka papit olivat heille sepittäneet. Sillä välin Pilatus oli saanut tiedon Jeesuksen ylösnousemuksesta. Vaikka hän oli vastuussa siitä, että oli antanut Jeesuksen kuolemaan, hän oli ollut verrattain välinpitämätön. Kun hän oli tuominut Jeesuksen vastenmielisesti ja sääliä tuntien, hän ei ollut tuntenut minkäänlaisia omantunnon vaivoja ennen kuin nyt. Kauhuissaan hän nyt sulkeutui talonsa päättäen olla tapaamatta ketään. Mutta papit tunkeutuivat hänen luokseen, kertoivat keksimänsä jutun ja pyysivät, ettei hän välittäisi siitä, vaikka vartijat olivat laiminlyöneet velvollisuutensa. Ennen kuin Pilatus suostui tähän, hän itse salaa tutkisteli vartijoita. Nämä eivät peloissaan oman turvallisuutensa vuoksi uskaltaneet salata mitään, ja Pilatus puristi heiltä kertomuksen kaikesta, mitä oli tapahtunut. Hän jätti asian silleen, mutta siitä hetkestä lähtien hänellä ei ollut rauhaa. Kun Jeesus laskettiin hautaan, saatana riemuitsi. Hän uskalsi toivoa, ettei vapahtaja enää heräisi henkiin. Hän vaati Herransa ruumista ja asetti vartijansa haudan ympärille, koettaen pitää Kristusta vankinaan. Hän oli raivoissaan, kun hänen enkelinsä pakenivat taivaallisen sanansaattajan lähestyessä. Nähdessään Kristuksen astuvan haudasta voittajana, hän tiesi, että hänen valtansa päättyisi ja että hänen täytyisi lopulta kuolla. Papit olivat aiheuttaessaan Jeesuksen kuoleman antautuneet saatanan aseiksi. Nyt he olivat kokonaan hänen vallassaan. He olivat kietoutuneet paulaan, josta ei näkynyt muuta ulospääsyä kuin jatkaa sodankäyntiä Kristusta vastaan. Kun he kuulivat kertomuksen hänen ylösnousemisestaan, he alkoivat pelätä kansan vihaa. He tiesivät, että heidän henkensä oli vaarassa. Heidän ainoa toivonsa oli todistaa Kristus petkuttajaksi kieltämällä hänen ylösnousemisensa. He lahjoivat sotilaat ja varmistivat Pilatuksen vaikenemisen. He levittivät valheellisia juttujaan lähelle ja kauas. Mutta oli todistajia, joita he eivät voineet vaientaa. Monet olivat kuulleet sotilaiden todistuksen Kristuksen ylösnousemisesta. Ja jotkut niistä kuolleista, jotka nousivat ylös Kristuksen kanssa, ilmestyivät monille julistaen hänen nousseen ylös. Papeille kerrottiin henkilöistä, jotka olivat nähneet näitä ylösnousseita ja kuulleet heidän todistuksensa. Papit ja hallitusmiehet pelkäsivät alinomaa, että he kadulla kävellessään tai omissa kodeissaan joutuisivat kasvokkain Kristuksen kanssa. He tunsivat, ettei heillä ollut turvaa missään. Lukot ja salvat eivät voineet suojella Jumalan poikaa vastaan. Heidän silmiensä edessä oli päivin ja öin se kauhea kohtaus oikeussalissa, jolloin he olivat huutaneet, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Tuon tapauksen muisto ei koskaan hävinnyt heidän mielestään. He eivät koskaan enää voineet rauhassa nukkua yötään. Kun mahtavan enkelin ääni kuului Kristuksen haudalla sanoen, isäsi kutsuu sinua, vapahtaja astui ulos haudasta sen elämän voimalla, joka oli hänessä itsessään. Nyt osoittautuivat tosiksi hänen sanansa, minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen. Nyt täyttyi myös hänen papeille ja hallitusmiehille lausumansa ennustus. Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Joosefin avatun haudan ääressä Kristus oli voitokkaasti julistanut, minä olen ylösnousemus ja elämä. Tällaiset sanat saattoi vain Jumala lausua. Kaikki luodut olennot elävät Jumalan tahdosta ja voimasta. He ovat riippuvaisia Jumalan antamasta elämästä. Korkeimmasta serafista alimpaan elolliseen olentoon kaikki ammentavat elämän lähteestä. Vain hän, joka on yhtä Jumalan kanssa, voi sanoa, minulla on valta antaa henkeni ja minulla on valta ottaa se jälleen. Jumalana Kristuksella oli valta murtaa kuoleman kahleet. Kristus nousi kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Hän oli heilutuslyhteen vastakuva, ja hänen ylösnousemisensa tapahtui juuri sinä päivänä, jolloin heilutuslyhde tuotiin Herran eteen. Tätä vertauskuvallista toimitusta oli suoritettu jo yli 1000 vuoden ajan. Viljapellolla kerättiin kypsän viljan ensimmäiset tähkäpäät, ja kun kansa meni Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, niin tätä uutislyhdettä heilutettiin kiitosuhdiksi Herran edessä. Vasta kun tämä oli tapahtunut, voitiin sirppi panna viljaan ja koota se lyhteiksi. Jumalalle uhrattu lyhde edusti koko satoa. Samoin Kristus esikoishedelmänä kuvasi sitä suurta hengellistä satoa, joka koottaisiin Jumalan valtakuntaan. Hänen ylösnousemisensa on kaikkien vanhurskaiden kuolleiden ylösnousemisen panttina. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Kun Kristus nousi kuolleista, hän toi haudasta esiin joukon vankeja. Hänen kuollessaan tapahtunut maanjäristys oli avannut heidän hautansa, ja kun hän nousi, he tulivat esiin hänen kanssaan. Nämä olivat olleet Jumalan työtovereita, ja henkensä hinnalla he olivat todistaneet totuudesta. Nyt heidän tuli todistaa hänestä, joka oli herättänyt heidät kuolleista. Toimintansa aikana Jeesus oli herättänyt kuolleita eloon. Hän oli herättänyt nainin leskenpojan ja Jairuksen tyttären sekä Lasaruksen. Mutta näitä ei puettu kuolemattomuuteen. Senkin jälkeen, kun heidät oli herätetty, he olivat edelleen kuolemanalaisia. Mutta ne, jotka Kristuksen noustessa tulivat esiin haudoistaan, herätettiin ikuiseen elämään. He nousivat taivaaseen yhdessä hänen kanssaan merkkeinä hänen voitostaan haudasta ja kuolemasta. Kristus sanoi, nämä eivät enää ole saatanan vankeja. Minä olen lunastanut heidät. Minä olen tuonut heidät esiin haudasta voimani esikoishedelminä, jotta he olisivat siellä, missä minäkin olen, koskaan kuolemaa maistamatta tai surua kokematta. Nämä menivät kaupunkiin ja ilmestyivät monille selittäen, että Jeesus oli noussut kuolleista ja he hänen kanssaan. Näin ylösnousemuksen pyhä totuus tuli ikuistetuksi. Ylösnouseet pyhät todistivat tosiksi seuraavat sanat. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Heidän ylösnousemisensa oli pienoiskuva seuraavan ennustuksen täyttymisestä. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Uskovalle Kristus on ylösnousemus ja elämä. Vapahtajan välityksellä saadaan takaisin synnin kautta menetetty elämä, sillä hänellä on elämä itsessään herättääkseen, kenet hän tahtoo. Hänellä on oikeus antaa kuolemattomuus. Hän ottaa jälleen elämän, jonka hän ihmisenä antoi, ja antaa sen ihmisille. Hän sanoi, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Uskovalle kuolema on vain pikkuseikka. Kristus puhuu siitä ikään kuin se olisi lyhyt tuokio. Jos joku pitää minun sanaani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Hän ei ikinä maista kuolemaa. Kristitylle kuolema on vain uni, hiljainen ja pimeä hetkinen. Elämä on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, ja kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Ristillä kaikunut huuto, se on täytetty, kuului kuolleittenkin korviin. Se tunkeutui läpi hautakammioitten seinien ja kutsui nukkuvia nousemaan. Näin on oleva silloinkin, kun Kristuksen ääni kuuluu taivaasta. Se ääni tunkeutuu hautoihin ja avaa hautakammiot, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös. Kristuksen noustessa ylös aukeni vain muutamia hautoja, mutta kun hän tulee toisen kerran, kaikki vanhurskaat kuolleet kuulevat hänen äänensä ja astuvat esiin kirkkauteen ja kuolemattomuuteen. Sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista, on herättävä hänen seurakuntansa ja kirkastava sen yhdessä hänen kanssaan, yli kaikkien valtojen, voimien ja jokaisen nimen, mikä mainitaan, ei vain tässä, vaan myös tulevassa maailmassa.